Қазіргі жастар қарамаққа желудінде омыр сүргіндей көрінгенімен іс жүзінде реалдыққа оранған. Ерте оянып мазасызданып, бір жағынан тегі шатып, енді бір жағынан жасырын оралып өледі. Беделге сенбей, салт, санаға көзсіздікпен ілеспей, үй бағасы, қызмет орны жағынан асығыс, сүгіс басып қалды. Оларда жағдайды бұзу батылдығы да, реал шарасыздығы да бар, жанды да жалынды, сергек ара адасқан, жан таласып тіршілік жолын тауып, күмандану барысында озып олады.